Радио К2 директно от мястото на събитието Дундуков 2, където започна откриването от президента Росен Плевнелиев, първо заседание на Съвета за образование и наука. Тема на съвета е визията България 2020, националните приоритети в образованието и науката.
Джаянка Такева в Брюксел следващия половин час. Дали бихте приели, госпожа Такева има два момента, които би искала да сподели?
Да.
И по същия начин, ако някой друг от присъстващите има неотложен ангажимент, моля да дадете знак, за да може да променим реда. Госпожо Такева.
Така, безкрайно много ви благодаря, уважаеми господин президент, уважаема госпожо вице-президент, уважаеми господин министър, уважаеми депутати, уважаеми представители на научната общност, уважаеми колеги, дами и господа. Благодаря ви, господин президент, за поканата към нашата конфедерация на независимите синдикати в България. Аз съм определена да представлявам нашата конфедерация като най-голямия социален партньор в България. Няма да правя констатации, защото всички ние знаем тези констатации. Искам да направя две предложения. Много моля да се сформира една работна група от присъстващите, които вие прецените, защото аз смятам, че целите, предложени в материалите, за което безкрайно много благодаря, трябва да бъдат пренаредени и трябва да се допълнят други цели, които са свързани с стратегия Европа 2020. И една от тези цели е подготовката на учителите в висшите училища, която не я виждам като основна цел. И мога да посоча още 2-3 такива. Второто ми предложение е свързано с разработването на програма по всяка една от тези цели, как и по какъв начин всичко това ще се случи. Мога да твърдя, че Синдиката на българските учители, заедно с партньорите в отрасловия съвет и подкрепени от Министерството на образованието, имаме разработени, но недостатъчни политики за изпълнението на всички тези цели. И третото ми предложение е изключително важно и аз смятам, че така трябва да се чуе и мнението, и становището и на научната общност, и на вас, господин президент, като институция. Синдиката на българските учители и нашата конфедерация смята, че промяната на структурата в населението в България, промяна на структурата на децата в класната стая, за тях беше повдигнат въпрос и от господин Местан, води до създаване на проблеми на структурата на работната сила на пазара на труда и създава проблеми в цялостния социално-икономически, политически живот, защото това са и хората, които съответно след това са наши гласоподаватели. Затова смятам, че трябва да се направи едно задълбочено научно изследване за тази промяна в структурата на населението и оттам политики, свързани с това как и по какъв начин може да се влияе на онези групи, които по една или друга причина нямат отношение към образованието. Защото ние може да създадем елитарно образование, никакъв проблем няма. Може да създадем елитарни специалисти, никакъв проблем няма. Но отдолу хората, които ще изпълняват нещата на пазара на труда, ние трябва да положим усилия в тази посок. Затова смятам, че едно научно изследване в тази посок и разработване на такива политики ще бъде от изключително важно значение за нашия обществен съвет, господин президент, за което отново така благодаря, защото това е много важно от гледна точка на политиките, които институциите в България трябва да развиват. На 8 юни Икономическия социален съвет, аз съм член на Икономическия социален съвет, внасяме един задълбочен доклад по политиките за ранното отпадане на учениците, но не е задълбочинно изследването. Не мога да кажа, че така дава ясна представа. Така че в тази посока ние бихме могли да ви изпратим и това становище, върху което да се стъпи и съответно да се тръгне към това научно изследване. Дълбоко съм убедена, че Министерството на образованието чрез фонд научни изследвания може да подпомогне едно такова изследване. Безкрайно много ви благодаря. Желая на всички всичко добро, успешна работа. Благодаря ви.
Благодаря на госпожа Такева и за експедитивността. Господин Саботинов.
Уважаеми господин президент, уважаема госпожо вице-президент, господа министри, дами и господа. Аз преди всичко искам да благодаря за тази дискусия и веднага искам да добавя, че това е една трудна дискусия, защото засяга два много важни сектора в България – образование и просвета и наука. Трудно може в рамките на една такава дискусия да се разгледа детайлно тези две направления и аз се надявам, че в бъдеще ще се разделят дискусиите, за да може да бъдем максимално по-ефективни в организацията на тези два вида дейност. Определено искам да благодаря на всички изказали се преди това, които взеха отношение по проблемите на Българската академия на науките. Действително, трябва да ви уверя всички, които стоите на тази маса, че в лицето на Българската академия на науките България има един качествен научен център, който е високо оценен от Европейската комисия. Това е център, който е минал най-така детайлна атестация, продължение на близо на една година, вследствие на което започнаха и реформи, за които спомена нашият министър. Реформите на практика напълно отговарят на ключовите цели, които са описани в материала, който ни беше изложен тук. Така че ние на практика в Академията сме в процес на изпълнение на така поставените ключови цели във всичките тези пет точки, които са споменали. Така че ние ги приемаме и ние работим по тях. Но, веднага искам да добавя. Науката в България е силно подценена. Не може повече нашата страна да върви напред и то в Европа с така зле оценявана наука в рамките на България. Всички знаем, че тематична цел номер едно в Европейския съюз е наука от 11 тематични цели. Първата е наука, иновации, технологии и иновации. Какво е отношението към нашата наука, колеги? Аз мисля, че трябва рязко да се промени отношението към науката в България. Още повече имаме пълното основание да го искаме, тъй като имаме високо качествен научен потенциал. И не трябва в никакъв случай този научен потенциал да се губи. Това е загуба за цялата страна. В Българската академия на науките е концентриран този високо качествен научен потенциал. Беше споменато, че той дава основната част от научната продукция на страната. Научният продукт, част от която е в основата на иновациите. Защото да говорим за иновации, без да говорим за този, който произвежда новите знания, които са в основата на иновациите, някак си не върват нещата. Разбира се, има и чужди иновации. Има и чужд научен продукт. Но нашия научен продукт трябва да се използва на 100%. Напълно съм съгласен, че трябва да подмладим нашата наука. Работим в тази насока. Но при този социален статус, при който работят българските учени, на практика е невъзможно. Беше поставен въпроса колко души напускат БАН. Почти всеки месец между 30 и 50 човека напускат Българската академия на науките. Защото ние нямаме единствената организация в България, която няма възможност да си изплати договорените задачи. Заплати. За два месеца ние не можем да поемем средствата за труд на хората, които работят в академията. И ние молим спешно, действително това да бъде един от краткосрочните приоритети за запазване на научния потенциал на България. Молим за това най-настоятелно. Тук има представители на парламента, има министри. Трябва да се помогне, за да не се стигне до разсипване на това богатство. Така, уважаеми дами и господа, по отношение пак на ключовите цели, разбрахте за човешките ресурси. По отношение на интернационализацията на науката, активно работим в тази насока. Президента скоро беше свидетел как от голяма Япония, една от водещите страни в света, дойдоха да си сътрудничат с българската наука. С кого си сътрудничат? С учени, които добре се представят в света и в Япония. Тоест, Българската академия на науките създава конкурентно способна наука в целия свят. И това не трябва да се подминава. По отношение на участие в Дунавската стратегия, само преди две седмици в Брюксел бяха събрани председателите на всички президенти академии на науките на дунавските страни за съвместна работа по Дунавската стратегия. Активно участваме. Това са неща и проблеми, които трябва безспорно да се имат предвид по отношение на решаване на важни общо европейски въпроси. По отношение на реформираната структура на Българската академия на науките, на съвета по икономическо развитие преди известно време тук ни споменахме. Проведените реформи в Българската академия на науките и организиране на тематичните изследователски направления напълно отговарят на клъстерната организация на икономиката в страната. Тоест, ние сме напълно в способността си и възможностите си да подпомогнем клъстерната организация по различните тематични области и направления, както беше казано. Реформата е извършена така, за да помогне на общественото икономическо развитие на страната. И това трябва да се има предвид. И това се оценява извън нашата страна. Би трябвало и тук добре да се оцени, за да се използва в максимална степен. По отношение, казах, всичките тия точки ги приемаме, искам да ви обърна внимание за развитие на изследователската инфраструктура. Трябва да се развива инфраструктура там, където има потенциал за това. Свидетел съм на губене на средства за развитие на инфраструктура на места, където няма човешки потенциал. И средствата потъват като вода в пясък. Така че това нещо трябва много внимателно да се проучи и да се разследва. Това е, което исках да спомена накратко. Времето е много малко. Благодаря ви за вниманието, но разбира се, мога да отговарям на различни въпроси и да съм максимално полезен.
Благодаря ви много, академик Саботинов, професор Митев. Само единствено една молба, възможно най-кратко и по възможност върху темата на днешното заседание. Ние сме напълно наясно, че тя е огромна, но разчитаме на това, че всеки един от вас ще се изкаже по тези въпроси, по които той се чувства най-компетентен и най-тясно свързан с тях. Това е причината да е толкова широк формата на срещата. Благодаря ви.
Господин президент, дами и господа, аз изчетох всички документи, които ми ги пратихте. Имам мнение по всеки един въпрос. Обаче ще бъде максимално кратък. Има 11 тематични цели в Европейския съюз. Номер 1, както каза академик Саботинов, това е науката, иновациите, технологиите. Номер 10 е образование. Тематична цел номер 2, повечето половината е свързана с науката. И в другите цели лъха на наука. При положение, че 25-30% от целите на Европейския съюз са свързани с наука, да няма оперативна програма наука и образование е най-малкото скандално. Аз поставих един въпрос, който много тревожи ректорите. Изразявам мнението на единодушното мнение на 51 души ректори. Ще има ли оперативна програма наука и образование и нашето министерство ще управлява ли тази програма? В противен случай се страхувам, че средствата, които ще дойдат в Европейския съюз, ще се размият и всички тези хубави неща, които се казаха до тук, просто няма да бъдат осъществени по простата причина, че всичко това става с икономически лостове. И не мога да разбера защо тези, които се изказаха до сега, господа политици, никой от тях не каза думичката да или не. Явно в политиката много трудно се казва да или не. Да. Министърът, аз ще ви кажа, министърът на образованието е категорично за тази програма и ние го подкрепяме напълно. Бих желал да чуя тук становището на министър Дончев. Аз между другото го чух по панорама. Да, аз го чух по панорама и той тогава каза, че те всеки искал да има такава оперативна програма, но ние не сме всеки. Да. Не е лошо и да знам позицията на вас,
който
сте в опозиция.
Да, ако може просто конкретно да...
Сега има и нещо... Това е много конкретно. Ако нещо можехме да излеземе тук, конкретно е това, да изкажем подкрепа, да има оперативна програма наука и образование. По-конкретно от това аз не виждам.
Мисълта ми е само да поясна. Целта ни е да направим изказвания да, в рамките на 3 минути, за да може да имаме дебат в края на изказванията.
Да, аз мисля, че съм в тези рамки, нали така? И другото нещо, което ще засегна, чух тук от представителката на Министерството на финансите, да намеква за някой, който да ни управлява финансите в университетите. Аз искам да попитам, какво разбирате под управление на финанси, да ни пратите някой комисар, който да ни управлява финансите ли? В моя университет аз получавам 18 милиона от вашето министерство за заплати. Аз давам 28 милиона. Тези 10 милиона, които ги добавям, са ми мои лични средства. Какво ще управлявате вие? Това, което вие пращате и не стига за финансиране на обучението и ние го дофинансираме, или ще ми управлявате собствените средства? Въпросът за разделение на финансовото от академичното управление на университета е автономен университетски проблем. Ако някой иска да ни прати, някой да ни управлява финансите, това означава, с две думи ще ви окажа, партийна приватизация на университетите. Всичките университети сме категорично против това нещо. Това сме го обсъждали на събрание и мога да ви кажа, че това ние може да си го решим в рамките на автономията. В противен случай губим автономията на 100%, което е изключително опасно, смятам, за демокрацията в България. Благодаря.
Дума. Нека я бъде, господин професор, специалната оперативна програма за наука и образование. Нека я бъде, но с оговорката, че това няма да подмени отговорността на правителството. Чието и да е то.
Бюджет и на
собствено. Ако мога, професор Денчев.
Аз само ще добавя няколко изречения. Специално към професор Митев, но и към цялата дискусия до сега. Значи ние имаме една широка база. Днес дискутираме всичко, ще чуем всеки, образованието е океан. Същевременно вие знаете, че самото заглавие на дискусията казва приоритети и България 2020. Това ни говорят две много елементарни неща. И разбира се, именно там е и ключа към решението. България 2020 няма да може да удовлетвори всички желания. Пари няма да има за всичко, затова говорим за приоритети. Същевременно, парите не могат да се размият по оперативните програми, както и фискалната рамка, просто защото те зависят от нас. И ние в момента сме в процеса на програмиране. Голямата тема на този дебат е всъщност кои са приоритетите, които да бъдат облечени в съответните механизми, така че ние да можем спокойно, не да чакаме от Брюксел да ни дадат 100 или 200 или 1 милиард, а ние да кажем, искаме 800 милиона, защото приоритет първи, приоритет втори, приоритет трети. Няма да можем да финансираме всичко, но искаме много конкретни и ясни неща. Знаете, че така работи фискалната рамка. Само още няколко думички, съвсем бързо. Да, можем да строим детски градини, господин Местан, знаете много добре. И тук става въпрос и за интегрирания подход. А и ние имаме националната програма за ромското включване. По нея е абсолютно възможно да строим центрове за обучение, детски гради. Същевременно е абсолютно възможно БАН да бъде бенефициент. Тя може да изпълнява проекти, така както и пътната агенция бенефициент в момента, няма разлика. Абсолютно е възможно да се строят технологични центрове, да се строят лаборатории, да се строят изследователски центрове. Възможно обаче да даваме пари и на преподавателите. Абсолютно е възможно да си преоборудваме училищата. Можем да въведем онлайн лърнинг. Можем да купим всичко. Но имаме ограничен ресурс. И трябва да имаме приоритети. И по-важното е, защо искаме да чуем всеки един от вас, е защото когато кажем в България 2020 ще приоритизираме първо, второ, трето, четвърто, пето, за целта ни трябва 1 милиард, а дали ще има отделна оперативна програма или не, бъдете сигурни, това вече е въпрос на техника. Много по-важно е кои са ни приоритетите, постигаме ли обществен консенсус по тях, може спокойно Министерство на образованието да бъде и междинно звено. Може спокойно да бъдат няколко бенефициента, които вие да посочите. Много по-важно е приоритети, финансово обезпечаване и обществен консенсус, че лимитираният ресурс от Брюксел ще отиде за тези неща. И само за да приключа, със сигурност ще имаме още един съвет, тъй като днешния е по-широко задаваш дискусията, за да можем да нацелиме като че ви правилните приоритети, в който вече след като правителството сглоби първият вариант, и аз това ви го обещавам, търсики максималната прозрачност, а и това е и ролята на президентската институция, когато имат първият вариант с приоритетите на цялата рамка от 27 милиарда лева, в която ние ще видим точно колко ще ходят за магистрали, колко ще ходят за технологични центрове, колко ще ходят за каквото програмираме и преценим, тогава вие ще имате със сигурност достъп до тази информация, ако правителството не го даде. Аз ще ви го гарантирам, за да може да направим още един съвет, в който да кажем да, от тези 27 милиарда, тези позиции са свързани и интегриран подход. Не просто само един или друг приоритет. И последно изречение, може би най-важното. Когато определим приоритетите и ги обезпечим финансово, те не могат да бъдат просто едни приоритети, висящи във въздуха, не свързани с дългосрочните приоритети на националния бюджет. Еврофондовете не са отделно перо, с което ние финансираме нещо си, което сме решили. И именно за това е целият този дебат. Министерството има и 3,4 милиарда да харчи на година. Плюс няколко стотин милиона, които ще има да харчи целево по оперативните програми. За целта е много важно да направим интегрирания подход и връзката. И всичките тези неща да се говорят. Елементарният пример е с фонд научни изследвания, където спокойно може бюджета и дава пари, но и еврофондовете могат да дадат пари. Интегриран подход, а не просто само еврофондове за харчене. Благодаря ви много, надявам се, че бях конкретен. Това е много важно, защото освен, че ще чуем цялата широка база, рано или късно ние трябва да се обединим, дай Боже да се обединим, около няколко сериозни приоритета, които да финансираме заедно. Бъдете сигурни, че пари за образование ще има. Аз към момента не съм сигурен, ще ви го кажа съвсем откровенно. Няколко от министрите са на мнение, че оперативна програма наука и образование по-скоро трябва да бъде част оперативна програма конкурентно способна, за да се осигури връзката на образованието с икономиката. Други министри са на мнение, че да, трябва да има отделна оперативна програма. Трети счита, че може да бъде и междинно звено. И в момента, в който ние преценим приоритетите, ще ги облечем и в правилната форма. Много ви благодаря, извинявайте, че отне малко повече време. Заповядайте.
Господин президент, госпожо вицепрезидент, господа народни представители, министри и колеги, аз също съм се подготвил, но бих предпочел да предам моите коментари и предложения на госпожа Виляновска по така предложените слайдове в писмена форма. Искам само да обърна внимание на два приоритета. Според мен най-високият приоритет за висшето образование, това е високата степен на автономия, съчетана с високо ниво на финансова дисциплина и на контрол. Всички останали приоритети могат да произлязат от това. Разбира се, подкрепям сегашната, а може би и на други колеги, но искам да кажа сегашната инициатива на министър Игнатов за превръщане на електронното образование в индустрия с национално значение. Нещо, което е много важно и което ще доведе до по-голямо разпределение на ресурсите върху цялата страна. Що се отнася до броя на университетите, който беше дискутиран от определени колеги, искам да кажа, че ако по някаква такава изкуствена форма се намалят броя на университетите, това няма да доведе до добър резултат, а в крайна сметка някои от нас поставиха идеята за премахване на така наречените и от мен чартерни професори, които легитимират поне половината от университетите. Ако се спрат тези професори да прилитат от един университет в друг, това ще повиши качеството на обучението в тези университети, които останат, а същевременно ще даде възможност за намаляване на броя на университетите. Що се отнася до науката, господин президент, искам да изтъкна важната роля на вашето посещение в Щатите. Видя се, че едно такова посещение активира дейността в научната сфера и може би то стана и предпоставка за едно такова събиране. Това, което договорихте с глобални библиотеки, фондацията Бил и Мелинда Гейтс за 600 нови библиотеки, финансирани в България, това би бил голям стимул за част от образователната система в България за обучение на такива кадри в това направление и за развитие на науката също. Що се отнася до технологичните паркове, на което искам да обърна внимание, и вие като специалист там бихте могли да бъдете много полезен, лансираме една идея от миналата година по инициатива на министър Игнатов. Аз го попитах и той ми каза да се обърне към министър бившия министър на индустрията и технологията, Трайчо Трайков, тогава имаше някакви 100 милиона, което, някакви 100 милиона, които бяха от програмата конкурентно способност, те продължават да седат не в пълен обем, 50 вече станаха. Вие също прокламирахте, че се строят нови технологични паркове. Ние съвместно с бизнеса Българска академия на науките имахме идея, аз ще представя сега на министър Добрев писмото, което на 10 ноември 2011 година съм представил, където предлагаме да се изгради технологичен парк на 7 км. Там се намират един университет, лаборатории на БАН, конгресен център, станция на метрото. Средствата, които са определени за това нещо, експертното становище, че ще бъдат 18 милиона лева, а те са много по-малко в сравнение с 100 милиона евро или 50 милиона евро. Благодаря за вниманието и само накрая да направя, да изкажа едно несъгласие с академик Саботинов, който каза, че добре би било да се раздели дискусията на наука и образование. Аз предлагам тази дискусия да остане в рамките на науката и образованието. Винаги образованието и науката са свързани и в наша страна, ако се раздели, пак ще стане разделение на университети и банк, което не е добре. Нека да продължим в тази насока. Благодаря за вниманието.
Благодаря ви, професор Колева.
Аз ви благодаря. Ще отговоря веднага с две изречения. Може би ще бъде полезно на всички вас. Първо, 50 милиона евро, което са 100 милиона лева. Това е едно и също. Парите са си там. И кое е по-интересното? Тези пари са планирани точно преди 7 години. Те винаги са били там. Но ето и още поле за размисъл. Всъщност, така както на времето някой е планирал, че трябва да има технологичен парк за 50 милиона евро, ние сега планираме следващата 2014-2020 фискална рамка. Отново се връщам на темата, че можем да планираме много неща. Между другото, в момента тази инициатива в Министерство на икономиката, забележете, отново интегрирания подход се допълва, като се казва така. Даваме 50 милиона, същевременно обаче от оперативна програма конкурентна способност ще вземе и други 200 милиона евро. Тези 200 милиона евро с тях ще дадеме за фондове за финансиране на стартап, на стартиращи компании. Има ги, между другото, Google е един от партньорите в такъв фонд. Този фонд вече работи от 15 май. Същевременно добавяме още около 30 милиона фонд, който е за така наречения venture capital, т.е. за малко вече по-нататък по веригата на създаването на успешната компания. Не измисляме колелото, така е в Израел, така е в Америка, така е в Ирландия, така е в Германия, но с приоритета, че искаме да създадем платформа за предприемачество в България, използваме интегрирано финансиране и фондове, и технологичен център, и между другото наливане на пари в Българската фонда за иновации, а и Българската академия науките и други университети могат да бъдат посочени като бенефициенти. Тоест, ако сгубите целият този пакет, той вероятно ще струва стотици милиони евро, за да може единствено в цялата си цялост да проработи, а не просто само да построим някои сгради. Това е основното упражнение. Можем ли да направим интегриран подход по няколко приоритета и да ги финансираме през еврофондовете? Благодаря ви.
Уважаеми слушатели на Радио К2, след кратка пауза ще продължим излъчването ни от Дондуков 2.